Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi ja üle pika aja on taas ilm niisugune, et vaata, et hakkab midagi sadamagi. Tõsi, eks mõnel pool sadaski natuke ja tolmu on kohe tükkmaad vähem. No nii Nõmmel kui ilmselt ka ülejäänud Tallinnas, mis on ainult terviseks, aga mis veega ära voolates võib põhjustada kuskil ka kohutavaid ummistusi, aga tõenäoliselt ikka ei põhjusta ka. Miks ma niisuguse lause konstruktsiooniga välja tulin? Sellepärast, et tegelikult põhimõtteliselt niisugusi kasutatakse meie uudistes päris palju, aga ega sellest ei ole midagi. Eile õhtust või oli see öisest ajast ja tänasest hommikust alates olen mina kuulnud ilusat infot sellest, et Eestis käib tööl 618 000 inimest ja nende kõrval elab veel 622 000 inimest, kes ei käi tööl, aga kellel on sotsiaalkindlustus ja kes nagu ma aru saan, elavad siis nende armust, kes tööl käivad. No muidugi siin tuleb ka natukene vaadata, kuidas niisugusi inimesi käsitletakse ja käsitletakse neid kõiki inimesi ikkagi kuidagi segadust tekitavalt, sest lisaks hõivatutele on meil ka veel ju panustajad. Ja võt, ma ei teagi nüüd, kas töö tegemise suhtes on tähtsam olla hõivatud või tähtsam olla panustaja. Ja kui sa panustad, siis kellele, kuhu, kuidas, miks ja nii edasi. See on nüüd üks niisugune ladna ja lahke segaduse tekitamise moodus. Aga selle sama teema peal edasi minnes. 618 000 teenivad midagi, ise asi muidugi, mida nad teevad, kas nad töötavad tõepoolest, et teha valmis midagi, mida ka vaja on, või on nad teenistuses, et valvata, et need, kes teevad tööd korralikult, et nende palgaarvestus on korralik, et nad järgivad igasuguseid norme. Norme võib vajadusel juurde tekitada ja siis saab selle teise tegevusega tegelejaid ka juurde tekitada, sest järjest rohkem on asju, mida tuleb kontrollida ja mille kontrollimine annab võimaluse. Ma ei hakka sellest parem rääkidemagi, mis võimalusi ta annab. Aga, heakene küll, raha keerutavad, pööritavad siis 618 000, umbes plus miinus võib siin ka olla, aga selle kenakese uudise lõpus ma võtsin ta kohe meelega, mitte just eriti hea meelega, aga ikkagi meelega rahvusringhäälingul lehe peal lahti, on oluline lause või õigemini see on siukene muljet avaldav lause. Kuivõrd elanikkond on vananev, pole enam oodata ka kaalukausside tagasi pöördumist. Mida niisuguse lausega öelda tahetakse? Et mis läinud, see läinud või? Et varsti lõpeb üldse ära. Kaalukausid tagasi ei pöördu, järelikult neid, kes midagi niimoodi mingisuguse tegevusega teenivad, jääb järjest vähemaks, neid teisi tuleb järjest juurde, huvitav, kus neid tuleb Marsi pealt või visatakse eelmiste hulgast välja. Siin oli vist juttu, et kui politseinik on teatud vanuse piiri ületanud, siis tema enam politseinik olla ei tohi, ma kardan see muidugi ülemuste kohta, võibolla ei kehti, aga igal juhul noh, niimoodi ta võib olla. Loomulikult ma võin väga vabalt eksida, sellepärast, et ega kõiki uudiseid ka ei maksa läbi lugeda, aitab esimestest ridadest, nagu prantslased ütlevad, ega selleks, et mõista, et õun on mäda, ei tasu teda lõpuni ära süüa. Nüüd, kuna kaalukausi tagasi ei pöördu, võtame järgmise lausekese, mis peaks panema lõpliku punkti antud teemale. Ka töövõime reformist ei looda riik nii palju võimekaid töötajaid, et töötavate inimeste arv uuesti ülalpeetavaid ületama hakkaks, ehkki töötavate inimeste arv 618 000 oli mullu üle 10 aasta nii suur. Kes nüüd sellest aru sai, mida sellega öelda taheti? No mida sellega võibolla ka öeldi, aga oma umbes 60 ümbermõõduga kolba juures ma tunnistan, et ei. Ajukene on liiga pehmekene, et mõista, et töövõime reform ei tooda võimekaid töötajaid. See on muidugi väga kift. Me võime ju reformida, et iga idioot võib olla tunnistatud võimekaks, väga võimekaks või koguni kohutavalt võimekaks, aga kas neid tasub ka praktikasse lasta? Ma saan aru, siin võisid juba mingid tegelased solvuda, sest noh, kui keegi julgeb nende võimeid kahtluse alla seada, siis tuleb ju teha tööjõu või töövõime reform uuesti, et nende võimeid enam ei seataks kahtluse alla ja nad saavad oma susse edasi sahistada. Ehkki töötavate inimeste arv oli mullu üle 10 aasta nii suur. See selgitab kõike, õieti mitte midagi. Küll aga ma usun, et siin on tegemist nii öelda, õhinapõhise uudisega. Põsed punni, tuul puhub vastu. Issam, kui uhke, ma ütlen numbreid, ma ütlen termine, ma ütlen igasuguseid asju ja kes aru ei saa, on loll. Antud juhul mina. Ma usun, et teie kui kuulejad saite kõik aru, mida tähendab lause ka töövõime reformist. Ei looda riik nii palju võimekaid töötajaid, et töötavate inimeste arv uuesti ülalpeetavaid ületama hakkaks, ehkki töötavate inimeste arv 618 000 oli mullu üle 10 aasta nii suur. Siin võib konstrueerida õige mitu lahendit ja täpsustused teostab riigi kohus. Nii võib ka öelda, selle õhinapõhisuse kohta saatis üks kamraad kuulaja ilusa pildikese ühest lehest. No lehest selles mõttes, et see on paberkandjal, info, vajadused ja no mida siin kõik on, mida siin rahuldatakse nii lugejate kui enda vajadusi ja nii edasi. Aga no ma ei taha jälle jätta muljet, et mulle midagi ei meeldi. Ma lihtsalt nüüd ei näe ju siit läbi mikrofoni, kui suured on mu silmad, kui ma teine kord vaatan uudiseid. No rohkem ei hakka ennast kiitma ka, aga antud eksemplar kannab nimetus Saue Valdur, mis on muidugi kenakene niisugune sõnade mäng, aga mingisugune transvestiitiline teleseriaal tuleb meelde, kus ka üks Valdur möllas, kas nüüd Sauel seda ma ei tea, aga niimoodi tema on, see on esimene seos, aga tõenäoliselt on selle all mõeldud või tahetud mõelda või tahetud öelda või tahetud kirjutada, et Valdur on valdaja ja seega on see. No keegi pidi otsustama, et see Saue Valdur ja nii edasi. Ja siin on esiküljel, see on maikuu väljaanne veel, ilus pealkiri, kuidas tunnustada õhina põhist panust kogukonna heaks. Nii et ilmneb, et seal kandis on õhinapõhised panustajad, mis on eraldi kategooria ja mida tuleb tunnistada. Siin tuleb välja esikülje uudisest, et kogukonna komisjon on juba paar kuud vaaginud võimalust kokku kirjutada ühendvalla tunnustusavalduste kord. Nüüd on sisendi ideed kokku kogutud ja suve alguseks peab neist mõtetest vormuma määruse eelnõu. Valduris vormub ja muidugi see, et tunnustused, värgid, teame ju lauset ja antke neile ordeneid ja medaleid, siis nad tunnevad ja siis nad kiida lolli loll rabab. Aga muidugi, võt kui hakata nüüd õhinapõhiselt panustama, siis karta on, et tegelikult tulevad siin antud juhul siis, kes need on, kogukonna komisjonist või ei, ühend vallast tulevad selleks volitatud isikud ja ütlevad, et nii, kas kirjutame kohe trahvi välja või arutame natukene seda asja ka või lõpetad ära ja koristad oma teo tagajärjed ka ära. Esimene moment tundub mulle nii, sest kui keegi hakkab midagi tegema, siis suhtustakse sellesse ülima kahtlusega. Aga noh, see on mu pessimistlik mõtteavaldus. Kui ma siin nüüd loen tunnustatavate kategooriaid, ikka need õhinapõhised panustajad, see on idee korje tulemus, mitte veel lõplik nimekiri, siis aasta eestvedaja. Vaat see on... See on ja aasta eestvedaja. Noh, hea küll, jäägu ta valla piiresse, aga siis võiks ju teha eestvedajate liidu või eestvedajate ühendus, eestvedamisprojektid ja nii edasi. Eestvedamisega panustatakse õhinapõhiselt. Aasta sportlane. Jälle huvitav kategooria. Ka õhinapõhine, ega siis keegi teda toetada, peab ise tasuta oma kükke tegema ja võibolla ka maailma rekordeid. Aasta õpetaja, aasta ettevõtja, aasta noor ettevõtja, kaunis kodu. Mul on tunne, et siin tahetakse head. Aga kuna midagi targemat teha ei ole, siis tehakse neid asju, mida alati. Mõtleme välja uusi autasusid, uusi päevi aastasse, mille puhul võib tõmmata lipu veerand poolde või täide vardasse, mille puhul võib tulla kokku, õnnitleda, anda midagi üle, patsutada. Aga mida rohkem niisugusid tunnustusi tuleb? Seda väiksem on ju tegelikult ühe tunnustuse väärtus, kuna teine sõidab kohe oma tunnustustega selga. Siin lähevad mõtted vägisi muidugi ka selle peale, et need riiklikud teenete märgid. Vanal hallil ajal olevat riiklike teenete märke antud ainult sõjalise tegevuse ajal saavutatud või nad saavutatud tulemuse ees võib niimoodi viisakalt öelda või noh, tõesti lahingu ajal osutad üles näidatud vägeva võitlusvõime või millegi taolise eest. Aga siis hakati juba kõigile jagama. See on ka mitmes karikatuuri raamatus korilgi pandud kirja, et neid märke neid tuleb nagu oli Venemal kunagi üks pilt suur külvaja. Mut kui lirtsti ja lärtsti igasuguste imelike asjade eest, ikka rohkem ja rohkem ja rohkem enne lepitakse kokku, et see, kes saab, ei hakka perutama, vaid tuleb ikka viisakalt kohale, etendab üllatunud nägu, räägib lõug võdisedes, kuidas ta on šokis, et tema pisikene inimene ja nii edasi. Aga ühel hetkel hakkab see kirbutsirkus kuidagi ära tüütama. ei ole vaja iga asja eest suruda kätt ja anda, noh, ma ei tea, raamitud aukirjakene või mingisugune Made in China nännikene kätte ja öelda, et see on ikka jube vägev ja unustada see inimene, sest meelde jätta enamalt jaolt ei olegi suurt midagi. Loomulikult võib neid teenetemärkide saajate statuute või reglemente ka kenasti kohitseda, nii et ma ei taha midagi halvasti öelda, et aasta ema ei pea olema abielus, tal ei pea olema lapsi, ta ei pea olema isegi naissoost võib-olla. Kõike saab ju lahjendada, et õiget inimest näidata, et kätt suruda, devalveerida, nii nagu, et kui me saime selle iseseisvuse Eesti rahvaga kätte, ei oleks peale pealt öelnud riigi, no rahval oli suur mulje, kõigi selg lõi sirgeks, kus nad täna on. Täna on enam vähem sama, mis oli nõukogude võimu ajal, hiilitakse aga riigi löögi alt kõrvale, no need lugesin hommikul jälle, et mingisuguses bussikoondises, mitte ainult ülemused ei varastanud bussijuhid, varastasid kütust ka. Ei tea miks. Paneme siia, ma ei tea, kohe. Paneme küsimärgi siia otsa, tõepoolest ei tea miks. Nad oleks võinud ju oma hiigel palga eest osta seda või kui eestlane või muul viisil. Aga need läinud on see jälle nagu tema läinud on. Ja siin võtaksin ette nüüd ühe kamraadi kirja, mis ka otsavili samas teemas sees on. See kirja algab küsimusega, kust said nõukogude ajal pensionäri peamise toimetulek? No see on muidugi ka niisugune ära löö lehma labidaga, üldistusega kõik ei saanud küll, aga seda võimalust kasutati. Need, kes vähegi viitsisid, kasvatasid aiamaadel, isegi kartulit ja kõrvit said. No mul tulevad muidugi meelde, et Viigateli aiamaad uus kapsamaad või kuidas neid nimetada, no, õhtest marjadest rääkimata. Aga nõukogude ajal ka juba oli see sündimas, et lapsed hakkasid järjest rohkem ilma jääma vanaisast ja vanaemast maal. Tänapäevaks on aiapidamine ja põtipõllumajandus täielikult välja surnud. Põhjuseks mitte niivõrd inimeste laiskus, vaid turustamise kulukus ja kohati isegi võimatus. Igasugused normid, direktiivid, paperimajandus ja maksud tapavad teo tahte. See ongi Euroopa Liidu eesmärgiks. Tehtagu turud, kus ei peremehitse mingit katuseraha riisuvad vene mafioosnikute grupeeringud. No ega siin vast vene mafioosnikud ei ole ikka omad. No jah, võiks muidugi siin tuua sisse ka. Aga ma parem ei too, sellepärast, et hakatakse kiunuma, võetakse ring kaitsesse ja see läheb ka piiravaks rünnakuks tihti peale üle. Aga noh, kui turud on korda tehtud, kui nad varsti saavad täies ulatuses ka katused peale, kui nad muutuvad kaubanduskeskusteks, mille defitsiit Eestis teatavasti hirmus suur on, siis võib arvestada ka, noh, nii nagu ma rehkendasin, kui ma vaatasin kunagi Nõmme turu ümberehitust, et arvestades, kui palju hakkab ruutmeetri rent maksma, on sõna turg siin praktiliselt ka üleliig. No ta on siuke teatraalne müügikeskkond, natukene teatraalne, mitte ka väga. Aetagu süsteemist välja ärimehed, kirjutab kirjutaja, kes ujutavad müügileitid üle täpselt samasuguse odava mujalt sisse veetud kaubaga. No jaa, aga turul on selle kauba juurde tihti peale kirjutatud hinna sildi peale sõna Eesti! Eestis lollile müüdud või ma ei tea mida. Nagu lihatükk oli, olen korduvalt öelnud tapetud Eestis, mis tõesti täidab mu südame soojuse ja ma ei tea, millega veel. Koristage toidu turgudelt see jõle, odav ja sit tarbe kaup. No aga meil peab olema, ma ei tea, mis meil peab olema, ei saa koristada, nad ju maksavad. Laske pensionäridel õiglase hinnaga oma aiasaadusi müüa ja paljud probleemid lahenevad ise. Pensionärid võivad müüa oma saadusi õiglase hinnaga, aga nad peavad selleks ostma litsentsi ja maksma müügiplatsi eest. Seega nad peavad oma nähtustele peale maksma ja ega nad muidu mutikesed värava taga oma käpikuid ja muid vidinaid majapidamisest üle jäänud potikesi, pannikesi ei müü. Mingisugune, ma ei tea, kas see on lapsepõlves kaasa saadud tung äritseda lihtsalt või midagi seal on, aga noh, näed, niimoodi see olukord on. Kõige rohkem kirjutab kirjutaja, vaesustabki rahvas see, et igalt poolt mujalt sisse veetav kaup on kordades odavam kui koha peal toodetav. Lihtsal inimesel, kes teeks tööd sisuliselt selle nimel, et mitte käsi pikal kerjata ja kaltsupuntrana kuskil aia ääres surra, on tehtud elu nii piinarikkaks kui vähegi võimalik. Eestis elavad hästi vaid sulid, petturid, niferdajad, skeemitajad, metsarüüstajad, politsikud, korruptandid, külmakõhuga ettevõtjad ja nii edasi. Ma ei näe hetkel ühti poliitilist jõudu, mis reaalselt inimeste eluolu tahaks parandada. Ega jõuga ei paranda siin midagi. Jõuga antakse ainult kitli peale ja kästakse karjuda, et issand kui hea nüüd on elada, tükk aega pole enam pekstud. See juures mitte nende elu, kus juba õhku või importkaupa müüvates kontorites pöörtoolidel peesitades hästi elatakse. No jah, tahetakse ikka mingit pööret, aga põhimõtteliselt siin võiks ju mõista seda ka, et me peame hakkama sõdima eelkõige eesti keele selguse, arusaadavuse ja üheselt mõistetavuse eest. Sest kui ma ei tea, kellega mul tegu on, kui inimene tuleb sisse? Kas ta on panustaja või on ta hõivatu? Ja kui ta on hõivatu, miks ta tuleb minu juurde? Mingu olgu seal, kus ta hõivatud on. Selline on see segadus. Kui me ei julge nimetada asju õigete nimedega, läheme untsu, muidugi alati võib esitada vastu väiteks, et vanas Roomas olla asju õigete nimedega nimetatud ja arusaadavalt ja üheselt mõistetavalt, mida tähistavad ka teatavad ladinakeelsed häälitsuse, mis siiamaani on ülekandunud, olgu siis tegemist heade ütlemiste, meditsiiniterminite või juurateerminitega või keeles oma koha leidnud sõnadega, mida tuleb hõivatult välja panustada isegi õhina põhiselt kui võimalik. Nii see elukene meil veereb ja me peame õppima tõepoolest uus keelt, sest kui nõukogude ajal vanemad inimesed olid selgeks saanud kuidagi pidi, kuidas ridade vahelt võtta välja see, mis tegelikult toimub, siis mõningase sarnasusega me peame seda sama tegevust jätkama, sest muidu tõepoolest ei saa päriselt aru, mis toimub. Täna hommikul muide sattusin, ma ei tea, see võib olla ka eilne uudis, aga see on nüüd välisuudiste kategooriast USA välisministeerium teatas, et Washington tahab ehitada globaalset koalitsiooni Iraani režiimi ja selle destabiliseerivate tegevuste vastu. Tahetakse tuua kokku palju riike üle maailma konkreetse eesmärgiga vaadata Iraani režiimi läbi realistlikuma prisma, mis hõlmaks kõiki Iraani režiimi destabiliseerivaid tegevusi, mis pole vaid oht piirkonnale, vaid oht maailmale laiemalt. No vaat, see on jälle öeldud niimoodi, et eks võibolla diplomaadid saavad aru ja diplomaadid saavad aru, mida selle peale ka vastata. Ja kui ma peaksin siin nüüd niisugusi tegevusi millegagi võrdlema, siis see on nagu kass hiilib kööki, niimoodi saba püsti ja saba ots näitab siia poole ja sinna poole ja käib ja teeb tema urri ja lükkab vastu sinu jalga ja tal on üldiselt natuke igav ja tüütu ja kõik, aga see vorst seal laua peal või kala või miski asi ja urri ja jälle ta tuleb kuskilt saba püsti ja ja diplomaadid oskavad samamoodi vastata, et oleks nagu kõik öeldud ja ei oleks nagu midagi öeldud. See tuletab omakorda meelde jälle selle verbaalakti, mis on kirjutatud kolmandas isikus ja millele pole keegi alla kirjutanud, aga tänu millele võivad Ameerika väed mööbeldada siin nii nagu ise tahavad. Põhimõtteliselt on keegi välja mõelnud nagu allkirjastamata kapitulatsiooni akti või midagi taolist ja seda serveeritakse meile kui meeletud kaitset, kui meie turvalisuse garanti, sest kui seda ei oleks, oie, samas kelle eest end tegelikult kaitstakse, selle peale võiks ju kohe võtta ette uudise, et ministeeriumis on relvastatud kutid sees, et nad saaksid end ise kaitsta. Ilmselt ministeeriumil raha ei ole, aga selle juurde me jõuame. Kui tulla tagasi nüüd selle Washingtoni soovi juurde ehitada globaalset koalitsiooni Iraani režiimi ja selle destabiliseeriva tegevuse vastu, siis mida see tähendab? Põhimõtteliselt tähendab see seda, et igasugustel Araabia kevadetel on nüüd pidur peal ja kui keegi siin veel springitab, no purskab välja oma meeleavaldusega kuskilt või on nagu värske allika vesi juute mõtetega, no et seda enam ei tule. Ühesõnaga, ilmselt maidantsikutele ka ei maksta nagu siin välja tuli ja seal maal on ka rahu maa peal. Aga seal ei olnud probleem selles. Kui siin rõhutakse juba Iraani destabiliseeriva mõju peale, siis midagi selle taga on, mida julgetakse tunnistada ja mis on läinud ülekätte. Ja ma kardan, et ülekätte on siin läinud, no vaat siin on muidugi jälle USA-Prantsuse suhted ja Prantsuse-Iraani suhted, sest teatavasti just Prantsusmaalt tuli 1979. Iraani igavesti uhke islami vabariik. Ja ma ei tea, kas te olete kuskil näinud, mina olen näinud meeleavaldusi, mis siis toimusid. Enamalt jaolt naised, sajad tuhanded naised olid tänaval, et protestida normi järgi kantavate riiete vastu, kuidagi pidi seda natuke lõdvendati ka, aga ega siis noh, niisugune püha sõda, üldse iga püha sõda on idee nimel, mitte raha pärast. Kui selgub, et kuskil on mingi demonstratsioon tekitatav rahaga, et saate, no ütleme, 50 eurot päevas, naabrid ka kaasa, olge platsi peal, hoidke neid plakateid, karjuge, me saadame teile teed ja kohvi ja võileibu ja värk ja võib-olla paneme punase risti ka veel mõne siukese telgi peale, et siis te saate sealt ka midagi head ja paremat. Aga jah, igasugused ettevõtmised, mis on idee nimel, on ohtlikud sellepärast, et niisugustes ettevõtmistes võivad inimesed minna südamerahuga surma. Aga kui sa tead, et sa pead õhtul saama 50 eurot, kas sa tahad päeval surma minna? Ei taha ju. Õhtul saad oma 50 kätte ja kaot koju. Sest kas sa tahad öösel surma minna, kui sul on homme võimalik jälle 50 eurot puhtalt kätte saada? Ei taha ju. Aga kui sul on suur eesmärk, suur idee, vaat siis minnakse. Ja see peab olema üks ja selge mõte, üks ja selge juhtliin, mille poole minnakse, mitte et meil on kaks prioriteeti. Mis meil siis on? Kas meil on prioriteet? Või meil on prioriteet lõhki löödud nagu Lasnamägi või minu pärast igamehe tagumik? See ongi põhiküsimus. Kui meil on eelarve strateegiad, mis meil siis on? Strateegia peab olema eesmärk. Kui meil on kaks strateegiat, siis on meil tegelikult kaks taktikalist punkti, mis tuleb ära teha, ja edasi minna, no ja võib-olla siis hakkab ühel hetkel moodustuma ka strateegia, hakkab koitma, kuhu poole me edasi minema. Ja kui täna on nii palju rahulolematuid, siis selgub, et meie strateegia on mädasoos. Strateegia saab olla üks. Ja see on kirjas ilmselt siis Eesti Vabariigi põhiseaduses, aga seda võib ju ka väiksemaks teha, nii nagu siin sai herr Vassiljeviga ka võib-olla natukene solvavalt räägitud, aga see, et solvab, see ei tähenda, et see vale on. USA välisministeeriumi, see on nüüd selle Iraani teema juurde tagasi, Heather Norti sõnul ei saa koalitsioon olema Iraani vastane. Muidugi ei saa, sest USA seisab kindlalt Iraani rahva taga, erinevalt Iraani režiimist ja selle halbadest tegudest. Me oleme jõudnud peaaegu asja tuuma juurde, väga viisakalt vaikselt välja öeldud. Rahvas tahab elada. Ja kui sul õnnestub võtta üle rahvas, siis on selge, et riik peab kolima kuhugi mujale. Ja sellisel juhul nimetatakse riiki režiimiks ja nii edasi. Tema teod on reeglina halvad ja tagasi. Ja praegu tõmmatakse ka paralleele. USA uue algatusega, see on ka muidugi rahvusvahelise koalitsiooniga, mis sõdib siis Süürias ja Iraagis äärmusrühmituse islami riik vastu. Kui tõmmatakse paralleel, siis tihti peale, noh, paralleel on ju nii tööl, kodus kui puhkehetkel, ikka olgu sul see. See tähendab, et äärmusrühmitus islami riik on otseses seoses Iraani kui niisugusega, õigemini siis sellega, mida nimetatakse praegu Iraani režiimiks. Kas see võib nii olla? Ja see võib nii olla. Sellest on siin Nõmme raadios juttu olnud tegelikult algusest peale. Siis olid veel elus nii Gaddafi kui Hussein. Siis polnud veel midagi suuremat juhtunud, aga tuletan meelde, et Ajatollah Khomeini elas ju mõnda aega ka Iraagis, sest Iraanist pidi ta lahkuma, muidu oleks ta saanud kõrgeima karistusmäära, ehk siis surmanuhtluse koha peal, aga kuna ta tehti usujuhiks ja usujuhti ei tohtinud siis vist toonase Iraani põhiseaduse järgi hukata, siis saadeti ta lihtsalt riigist välja, aga Saddam Hussein ütles ka talle ühel ilusel päeval, et nüüd võtad oma kodinad ja kaod siit, kus see ja teine. Ja muidugi võttis Prantsusmaa ta avas üli vastu, sest Prantsusmaa on niisugune huvitav koht, et ta on kohe huvitav koht ja ka tema roll teises maailmasõjas on mõneti huvitav ja enne sedagi on huvitav. Aga kui me nüüd vaatame neid paraleele islami riigiga, IS või ISIS või mis ta iganes ka on ja Iraani režiimiga, siis me peame tahes tahtmata minema Iraani põhiseaduse juurde, sest ükski režiim ei saa tegutseda ka päriselt põhiseaduse vastaselt, muidugi kui tal ei ole niisugust põhiseaduse täiendamise seadust, nagu on meil. Siis saab, aga siis ta ei ole ka, see tegutsemine ei ole mitte põhiseaduse vastane, vaid ta on põhiseaduse täiendamise seaduse kuulekas. Ja siin ongi see artikkel 11 või paragraaf 11, kuidas seda nüüd tõlkima peaks. Ja siin tsiteerib põhiseadus Iraanis Korani. Ja seda võiks tõlkida umbes niimoodi, et tõesti ütlen ma, see teie vennaskond on ikka üks vennaskond ja te olete vennad ja mina olen sinu issand ja õnnistaja, seega teeni mind. Ja edasi ütleb põhiseadus lähtudes sellest, et tuleb teenida kõige kõrgemat, nii nagu tema ise on öelnud. Lähtudes sellest, ütleb siis Iraani põhiseadus, ma tõlgin seda väga niimoodi põnnedi üle kivide kändude, et kõik moslemid moodustavad ühe rahvuse. Teen siin väikese vaheütlemise tõepoolest, selleks, et saaks luua Araabia maailma ühe põhiseadusega, ehk siis Koraaniga ühe usu põhise liikumise Araabia maailm. Selleks võeti Araabia maailma ka niisuguse keelega rahvaid, et selle sama Araabia maailma raames on rahvaid, kes üksteises kohe vaata, et üldse aru ei saa. Aga sellest pole midagi, selle eest on üks usu ala. Ja nüüd sellele samale nähtusele tuginedes on siis siin 11. paragrafis, et kõik moslemid moodustavad ühe rahvuse ja nagu me aru saame, rahvusel ei ole piire. Ja Iraani islami vabariigi valitsus peab oma üldises poliitikas tuginema moslemi rahvaste ühinemisele ja ühtsusele. Ta peab pidevalt püüdma saavutada islami maailma poliitilist, majanduslikku ja kultuurilist ühtsust. Seda võiks tõlkida nüüd niimoodi, et meie usk peab vallutama kogu maailma. Riikidele ärgu olgu piire, sest meie usul ei ole piire. Ei ole rahvusega midagi, on usk ja tulebki püüda saavutada islami maailma ehk selle usu poliitilist, majanduslikku ja kultuurilist ühtsust, mida tegelikult selles viimases punktis või võib-olla ka eelmistes teeb ka Euroopa Liit, aga kuna Euroopa Liidul ei ole mingitki šanssi saavutada mingigi veendumus strateegilises eesmärgis, ühine veendumus, ühine juht mõte, siis ei ole tal ka millegagi pähe istuda poliitikale, majandusele. No kultuuri saab muidugi hävitada, sellele aitavad rahvad ise kaasa, anna ainult raha ja ütle tee nüüd üks projekt ja tuleb nagu sealt samusest seda, iga üks võib mõelda, mida tahab, aga Vändra jätke selle koha peal rahule. Nii et jah, nagu me aru saame, on USA otsustanud, et islami maailm ei pea saavutama poliitilist, majanduslikku ja kultuurilist ühtsust. Ehk siis usule ei pea alluma nii poliitika, majandus kui kultuur. Ja need ongi need sambad. Ma olen siin jätnud välja kultuuri, kui ma olen öelnud, et kolmel jalal see maailm seisab niimoodi, see on usk, poliitika ja majandus. Kui poliitika hakkab dikteerima majandust ja usku, siis see on natukene nagu tema on. Kui majandus hakkab dikteerima, mis usku ollakse, siis on usuga jälle nagu on ja poliitikaga ka nagu on. Ja see meenutab võib-olla natukene siin meie hetke olukorda, kuigi meie hetke olukord on ka parasjagu segane. Aga ma arvan, et nüüd on järjekordselt see teema läbi võetud ja ma olen enam vähem kindel, et terve hulk inimesi võib nüüd püsti tõusta kodus ja hüüda. See ei ole nii! Ma lugesin lehest, et kapsas on tervislik ja siis no, näed, kui lolli juttu sa räägid. Aga jah, tõepoolest, tulles nüüd selle vahe teema juurde, et ametnikud saavad relvad oma kabinetti, mis on iseenesest hea ja huvitav uudis, aga see laseb ka muidugi oma teemad niimoodi laiali lüüa. Kui see strateegiline punkt on, et ametnikud saavad püsid, siis võt need taktikalised harud, mis sinna nii viivad, need on nagu nemad on. Ja eks siingi ole natukene konksu ka. Nimelt saavad varustuse hoone kaitsmiseks kaitseministeeriumi, no uudises kindlasti on öelnud töötajad, aga tegelikult teenistujad, no võibolla ka ma ei tea, kas tööd tehakse või ei tehta, aga teenistuses ollakse kindlasti. Ja mitte ka kõik, vaid noh, seal on kaitseministeeriumis on nimelt Kaitseliidu liikmeid päris palju. Nemad on läbinud ka vastava väljaõppe ja neil on ka õigus siis hoida kabinetis relva, kiivrit, kuuli, vesti. Tõenäoliselt tehakse varsti riigi hange, et osta kabinetidesse ka mannekenid, kelle seljas siis on relv, kiiver ja kuulivest ja võibolla veel midagi. Ja sellega näiks olevat asi nagu korras, milles asi kaitseministeeriumis oli niisugune juhtum, kui inimene tuli sisse ja tänu oma tegevusele sai tema seal ka surma. Mööbeldas ikka tükk aega ja tänu temale on nüüd, nagu ma aru saan, kaitseministeeriumisse sissepääs tükk maad keerulisem ja nii edasi. Samas tuletaksin meelde, see võib olla mõnele kuulajale ka valus teema, et Haabersti linnaosa valitsuses ju lausa tapeti. Kas Haabersti linnaosa valitsuse ametnikud on mõelnud selle peale, et kui sul on püss nurgas, siis võib-olla need, kes jutule tulevad, ei tule nii väga lähedale ja on tükk maad viisakamad. Ja võib-olla peaks üldse linnaosa valitsustega ka rohkem tegelema, sest ametnik on ju püha, aga rahvas see koosneb ju. Ma ei hakka ütlemagi, millest ta koosneb, aga tundub. Hea küll. Analüüsime olukorda. Kui kaitseministeeriumi tegelastel on relvad ja kui jutume endale ette, et ka linnaosa valitsuste tegelastel on relvad, kabinettides. Ühel hetkel nad peavad oma kabinettidest välja tulema ja õues liikuma auto nii. Mida teha ümberkaudsete hoonetega? Sest, noh, teate, raha eest saab kõike, nagu ütlevad klassikud, ja kuigi ametlikult ei saa, siis saab ikka. Lugesin mina siin ka rekordeid, profsnaiprid kui kaugelt tapavad, kergelt kohe. No peale selle, eks linnaosavalitsuste lähedal ole hooneid, no auto iseenesest, ehk küll need autod ei ole lahtised, aga läbi akna ikka sisse näeb ja tõenäoliselt need autod peavad kuskil fooritulede taga ikka peatuma ka. Aga tuleme nüüd hüpoteetiliselt selle juurde, kelle viha peaks olema nii suur näiteks kaitseministeeriumi ametniku vastu või Haabersti või no, minu pärast Nõmme linnaosa valitsuse esindaja vastu. Kas tegemist on Putini agendiga või võib üldistada, et tegemist on näiteks Eesti Vabariigi kodanikuga? Ma tean, see on nüüd libe tee, see on filosoofiline, sest tegelikult kodanikud, kui nad tahavad käituda nagu riigi kodanikud ja nõuda, et riik toimiks nii nagu tahavad kodanikud, mitte et ta hiilgaks ebapopulaarsete otsustes säras ja rahvas oleks kõigega nõus, nii nagu ma lugesin, et Zuleha Izmailova oli teinud tõelise seadembu. Tema olla sel ühel ja ainsel päeval, kui ta oli linnapea ametis, asenduses muidugi. No ilmselt tal eriti palju tegemist ei olnud. Tema kirjutas artikli, kus ta tunnistas, et talle ei meeldi Rail Baltic, talle ei meeldi, mis selle ümber käib. Ja selle peale juba üks truualamlik ajakirjanik võttis kõvasti sõna, kirjutas siin vene klassika teostest, lõikusid, tajuasemel sõnnik ja nii edasi, poliitiliselt korrektselt muidugi, et Eesti rahvas on juba ammu selle poolt või umbes nii. Aga Rail Baltic on üks nendest vähestest asjadest, kus tehakse nii vaikselt asju ära, et mitte keegi ei tohi kobiseda. Järelikult on tegemist riikliku tähtsusega objektiga ja see riik, mille tähtsusega objektiga tegemist on, ei ole mitte üheski punktis Eesti Vabariik, sest see riik, mis määrab siit maalt siia maale, on kuskil mujal, aga kus kuradi kohas, seda ei oskagi öelda. Jah, aga nagu me näeme, inimesed peavad relvastuma, inimesed, kui nad kuskil ametis on, ei tohi välja öelda, mida nad ise mõtlevad. Tuletame meelde, et brittidel näiteks Theresa May ju ei tahtnud Brexitit. Ta ei olnud sellega nõus, aga kuna? Tal oli rahva volitus olla selle institutsiooni esindaja, mille esindaja ta on, hakkas ta tegutsema nii, nagu rahvas tahtis. Võiks nagu natukene eeskuju võtta. Aga segadust on siin palju küll ja tegelikult me peaksime tõepoolest, nagu ma ütlesin, sõdima eesti keele puhtuse eest ja selle eest, et bürokraatia ja kantseliit meid lausa oma poliitkorrektsuses korduvalt ära ei vägista, mida ta õhinapõhiselt loomulikult teeb, sest inimesed peavad ju õigustama seda, mille eest nemad raha saavad ja inimesed peavad mõtlema ainult siit maalt siia maale. Ega see küsimus, mis sai siin esitatud ja mida sai ka väidetud, et elu Eestis ei saa enne lugeda mõistuse päraseks, kui me usaldame vandekohtu seisukohta. Ega see tundub õige olevat küll, sest kui praegu isegi kohtunikud peavad pöörduma kohtusse, et nõuda õigust, siis tundub, et see õigus on niisugune defitsiit ja nii tõlgenduslik, et me päris kindlalt ei võigi keegi vist väita, mis asi see õigus või õiglus on. Tõe ja õiguse pargis tehakse ka midagi tõsi, ei ole nii kaugele jõudnud, ei ole välismaal käinud, nagu mõned siin ironiseerivad, aga on küll. Selle sama teema peal jälle, kes me oleme, mida me tahame, mida me teeme ja mida me laseme endaga teha, on siis võtta ka siia otsa ühe kamraadi massimediaalne ja reilbaltikaalne mõttekäik. Ta ütleb nii, et ehk ollakse märganud, et viimasel ajal on massimeedias Rail Balticus kuidagi vähe võitu ja tagasihoidlikult juttu tehtud. Kuidagi tekib tunne, et antud ilming sobib kenasti valimise eelse vagaduse pilti. Pole enam kirglike kujutelma kõnesid kirjeldamaks, kui palju raha Brüssel Eestile sel puhul annab, ning missugune jõukus ja uhked reisimisvõimalused prognoositavate tulevaste kaubavoogude ja loodussäästlikusega kaasnevad. Tekivad ikka küll, ja hirmsad reisimisvõimalused, mis on ka üks hulluse tunnus. Ju siis haistetakse, et antud teema võib siirupinegudele sita haisu juurde pookida. Viimasest avalikus meedias kuuldud Rail Balticu teemalisest rahvaküsitluse kirjelduses sain teada, et üle poole küsitletutest pooldavad antud monstrumenti. Olen ka ise ilmselt sadade inimestega sel teemal vestelnud ja jämedalt võttes 1/20, seega umbes 5% väljendab ebalevat huvi antud ehitise suhtes, aga seegi huvi kipub haihtuma, kui ära seletada, mismoodi kahjumlik monstrum hakkab nende ja mitme tulevase põlve pensioneid ja elatustaset sööma. Ei suuda siiani aru saada, kust kohast on leitud üle 50% säravate silmadega vaimustunuid. No sellel teemal tegelikult siin alguses oligi jutt, küllap neile makstakse, sest seda, et nad nüüd tõsi usklikult, aateliselt, suure idee nimel, Rail Balticu nimel, siin on valmis surma minema. No seda ma nagu ei usu. Vestluses on pooldajate põhilised poolt argumendid, et siis saab soodsalt ja mugavalt Berliini põrutada ja et Brüssel annab meile raha, muidu jääme sellest ilma. See on vägev argument. Kui me silda ei ehita, siis me raha ei saa, aga kui me raha saame, no siis me saame ehitada juppi teed ja plakateid ja muud pulli. Aga noh, silda meil vaja ei ole, sest meil on sild. Järelikult lõhume silla maha, selleks küsime eraldi raha ja lubame, et me ehitame silla ka, siis me saame Brüsselilt palju raha. Ja kirjutaja küsib, et siin tahaksin küsida, et mitu korda peab Eesti rahvas tervikuna Berliini põrutama, et pooltki monstrumendi maksumusest ja ülalpidamiskuludest tagasi maksta, ning kui suures ulatuses on konkreetselt pooldajad valmis sellist massi immigratsiooni oma poolt rahastama? No ma ütlen, et tegelikult ega Eesti rahvas ei peagi nii suure hooga Berliini põrutama. Kõigepealt sõidab Berliinist paar miljonit inimest siia. Tõstab õllehinnad enneolematutesse kõrgustesse ja võt siis sõidab tagasi. Ja siis me näeme, kui palju inimesi tahab Eestis sõita Berliini. Teine punkt. Aga Brüssel annab meile ju raha. Millegi pärast tundub, et meile ei anta midagi. Parimal juhul võib sellest rahast siia maale jõuda ainult lobistidele, vahendajatele ja kuulekatele vasallidele ette nähtud tilluke teenustasu. Ülivaldav osa läheb kaugelt ja kõrgelt mööda. Ilmselt Hiina või Saksa või mingi muu maa suur firmadele, kes siis all töövõtu korras palkavad mitme maa sealhulgas ka kohalike pärismaalasi teostama madalat kvalifikatsiooni eeldavat massiivset keskkonna ja elamisalade kahjustamist. Ärme unustame muidugi Hiina, tähendab Peking-Moskva rongi ühendust ja seda, et Moskva põrutab Berliini peale välja ka. Ja meenub nõukaaegne anekdoot. See oli Armeenia raadio anekdoot, kus USA küsib Nõukogude Liidult. Kas saab Nõukogude inseneer osta endale oma palgast uue Moskvitši? Armeenia raadio vaikis 3 päeva ja siis vastas, aga teil pekstakse neegreid, sest noh, ei öelda ei saa ja valetada ka ei saa, nagu võetakse vahele ja siis tulebki anda poliitiliselt korrektne vastus, mis näitab Nõukogude Liitu kui neegrite peksmise vastase võitluse esivõitlejat. Ja selle peale pole nagu midagi öelda. Kirjutaja ütleb, et millegi pärast tundub, et kõik organisatsioonid ja üksik eest kõnelejad, kes hämamiste, ebakonkreetsuste, varjamiste ja jutukeerutamiste ka üritavad Rail Balticut promoda, suhtuvad vähemalt siinsesse põhielanikkonda nagu neegritesse. Kasutan siin seda sõna halvustavas tähenduses, protsessi olemuse kirjeldamiseks. Arvan endiselt, et Rail Baltic võiks olla üks eelolevate valimiste võtme küsimusi. Kui liiga hilja ei ole, võibolla ja. Hiljuti kuulsin peavoolumeedia uudistes piiksatust, et meile on hädasti vaja automaksu. Ilmselt üritatakse eelhäälestada massi selleks, mida 2 nädala jooksul pärast valimisi oodata on. Kui ei tule, see tuleb miski muu. Kõik siiani olnud Riigikogu valimised on näidanud, et maksurahu lõpeb äkki ja kärinaga. Vahel on tekinud kirgas uit mõte, et kunstnik Kangro idee Kalevipojast Tallinna lahes võiks olla arendatumal kujul üpris hea rahapaigutuse alternatiiv Rail Balticule. Selleks on vaja vägilane püstitada mitte keset lahte, vaid reisi sadama suudmesse teha ta palju suurem kui algselt kavandatu ja kõige tähtsam. Rahvuskangelane peab ülevalt alla täis kusema kõik sisenevad ja väljuvad kruiisilaevad. Ettevõtmisel oleks 3 tugevat plussi. Esiteks, projekt oleks üüratult odavam ja loodussäästvam kui Rail Baltic. Teiseks, Eesti oleks ilma igasuguse kõhkluseta paugu pealt maailma kaardil. Kolmandaks, iga eestimaalane võiks uhkelt ja hävenemata vastu rinda tagudes maailmale kuulutada, et meil on suurem kui Brüsselil. Lisaks veel solin ja esteetiline elamus. Niisugune kirjakene siin tänast nädalat lõpetama, aga päris lõpetuseks. Tahaksin siiski tuua tõdemuse, et eile leidsin Eestiga nii öelda maailmakaardilt. Reutersi uudis võttis kirjeldada Eestit, täpsemini kanepit, kui pika sammuga astuvat kohta selles mõttes, et kanepi uue vapi kavandi peal, ma usun, et see kinnitatakse ära ka, sest kui Reuters on seda juba näinud, siis väga raske on ju öelda, et kuulge, aga teil lintšitakse neegreid. Tuleb see kanepiga vap kenasti ära ka kinnitada. No, lõppude lõpuks kõige hullem oleks see, kui kanepit selleks, et tähelepanu vapist eemale juhtida või kuidas seda öelda, tahetakse ennast ümber nimetada, nii et näiteks kanepist peaks saama sinepi, et nagu poliitiliselt korrektsem. Tänaseks kõik, kui hästi läheb siis tuleval nädalal jälle.
Kõigil midagi on teisiti kui teistel, sest et iga mees on oma ette meister. Kapral tundku rõõmurivist, kivi raidur mõelgu kivist, aru sain ju ammuma. Rõõmu mõõdab töö ja mitte mammona.
Raha ei saa kirstu kaasa rahu. Maksab enam, rikkas läheb ruttu rikki, vaese õnn on kenam.
Kõigil midagi on teisiti kui teistel, kellel nuga, kellel käärid, kellel meisel. Sepad taovad õnne rauda, Tisler tehku söögilauda, aru ei saa ikka nad. Miks nii lihtsalt riidu lähevad rikki?
Raha ei saa kirstu kaasa rahu, maksab enam. Rikkas läheb ruttu rikki, vaese õnn on kenam.
Iga inime on oma õnne meister, minu südagi on teisiti kui teistel. Ei ma salli võlgu laenu valla vaeste varjul vaenu purupaljalt puhkanama. Uhkuse ja kurjuseta puhtana.
Raha ei saa kirstu kaasa rahu, maksab enam. Rikkas läheb ruttu rikki, vaese õnn on kenam. Vaese õnn on kenam. Rahu maksab enam.
Saade on salvestatud 2018. aastal.